VOA. Presidentii United States if ogan mootummaa United States guutummaa biyyattii keessa jiran faca'insa vaayirasii koronaa dhaabuudhaaf carraaqqii godhaniin gargaarsaaf fuula isaanii gara raayyaatti isa biyyattiitti deebifatanii jiru. Pentagon garuu taayitaaleen ogganaa hedduun yeroo eeggattootaan bakka buufamanii jiranitti ammallee qaawwaa hedduun guutamiin qaba jedhama. President Trump raayyaatti isaa haaromsanii addunyaa irratti humna gita hin qabne gochuudhaaf akka maallaqa baajetaa guddaa ramadan dhaadataa jiru.
Kunis aangawoonni waajjira pirezidaantummaa maaddeelee industiriiwwan biyyattii irra qabeenya jiru hatattamaan ittisa biyyaaf akka oolu gochuuf gargaara. Rakkoo vaayirasii koronaa kana keessatti immoo waan ittiin fuulaa guggatanii fi meeshaalee akkaan barbaachisoo ta'an caalaatti oomishuu akka danda'an godha. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dooniiwwan waraanaa lama kan hospitaalota ofirraa qaban bobba'uuf akka jiran dubbataniiru. Tokko naannoo Niiwoorki kan buufatu yoo ta'u inni lammaffaan garuu eessatti akka ta'e hin ibsamin jira. Waraana Ameerikaa kan hospitaalota bifa ammayyaan qophaa'an qabu gargaarsaaf kan ba'uuf jiru ta'uu ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maark Esper labsanii jiru. Kana malees waraanni biyyattii meeshaa afuura namaa baafatu kan dhukkubsattoota gargaaru miliyoona 5 fi yeroo wal'aansa baqaqsanii suphu kan fuula ofiittiin aguugan hojjetoonni eegumsa fayyaa ka siviiliif kanneen jalqaba namoota dhukkubsatan bira dirmatanii ga'an akka itti gargaaramaniif kennee jira. Waan ittiin fuula aguugan kana miliyoona hedduu barbaachisa waan ta'eef meeshaan afuura baafachuuf dhukkubsattoota gargaarus akkasuma ajajamuu dubbatan. Vaayirasiin koronaa namoota umrii dheeraa miidha jedhamee dubbatamus kanneen dhukkubsataa jiran harki hedduun umriin isaanii 64 gadi ta'uun ibsameera. Pirezidaant Tiraampiif muummichi ministeeraa Kaanaadaa Jastin Truudoo daangaa biyyootii lameen daangessu cufuuf walii galaniiru. As Yuunaayitid Isteets keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamuuf jiranii guyyootii dhufan 4-5 keessatti akkaan akka dabalu kan tilmaamame yoo ta'u hojii dhabiinsi biyyattii keessaa harka 20 akka ol guddatu Tiraamp dubbataniiru. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi 2 vaayirasii koronaan qabamuun isaaniis ibsamee jira.